Bratři a sestry, vítám vás všechny k této biblické hodině a z vděčnosti za Boží přítomnost zpívejme společně píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen, klanějme se jemu. Píseň číslo 12. Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. verš 41. a několik následujících. Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně na věky a navždy. Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji. Tvá přikázání jsou pro mě potěšením. Já jsem si je zamiloval. Dlaně vztahuji k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval, chci přemýšlet o tvých nařízeních. Stišme se v modlitbě k Pánu Bohu, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš svatý Bože, děkujeme za to, že jsme se mohli přijít na toto místo, zde se shromážit jako tvůj lid a že ty si to ty sám, náš svatý Bože, který dáváš i tomuto setkání smysl. Je to tvá přítomnost, která nám zprostředkovává tvé milosrdenství i tvoji spásu, na kterou se teď upínáme, kterou teď vyhlížíme a pro tvé milosrdenství můžeme přicházet i nyní do tvé blízkosti. A tak toužíme se znovu pevně uchopit tvého slova. Je tolik věcí, které se nám každý den a v našich životních situacích vnucuje. Kolikrát se držíme někoho nebo něčeho jiného, tak se na to koříme a prosíme o to, abychom se znovu postavili na tu pevnou cestou za tebe. Za tebou, abychom tě následovali. Aby si nás potěšil svým slovem, i když nás bude napomínat, napravovat, ale tak víme, že to je k našemu dobrému, k našemu požehnání. A tak se k nám skloni v této chvíli. Prosíme i za ty, kdo nemohou být mezi námi, zvlášť na nemocné, aby si i s nimi byli na blízku, buď i s těmi, kteří už i pro tělesnou slabost nemohou mezi nás přijít. Skláněj se i k ním, potěšuj je ty sám. A tak nás ty sám navštiv svým milosrdenstvím, svojí pravdou a svojí milostí v Pánu Ježíši Kristu a v Duchu Svatém. Amen. Posaďte se, prosím. Poprosím o píseň. Já ještě jenom několik oznámení, které se týkají teď bezprostředně těch příštích našich setkáních. Ta příští neděle bude neděle zborová, tedy zborový den. Začátek bude v 10 hodin, tedy ne v 9, v 10 hodin. Na to pamatujeme i se společným potom obědem a odpoledním programem od 14 hodin. Hostem bude bratrkazatel David Novák tohoto zborového dne, kdy bude dopoledne kázat na text Lukáše 18. kapitoly, nazval to jako chválu neřesti, a potom odpoledne shromáždění na téma role obnovy v životě křesťana, zboru a církve. Tak jsme srdečně zváni, pozvěte i své přátele. Tato služba bude doplněna službou i pěveckého sboru. Jsem teďka tady ještě s jedním oznámením za odbor praktické služby. Jsem byl pověřen jako takový mluvčí, no já nejsem kazatel na plný úvazek, tak nejsem ani tak mluvčí, jako spíš takový malý mluvčáček. A tak bych chtěl poprosit naléhavě o, abyste přinesli něco napečeného k obědu společnému, a ještě jsem byl požádán, abych dal i takový návod, pokud přinesete něco upečeného, aby to bylo nakrájené, urychlí to distribuci sestrám, tak tolik za odbor praktické služby. Taky ještě bych vás chtěl poprosit, že odbor praktické služby pořád ještě nemá vlastně definitivní jméno. To odbor praktické služby je takový pracovní návrh, tak pokud by vás napadlo nějaké vhodné jedno slovo, které by možná nějakou takovou zkratku vyjádřilo tento odbor praktické služby, tak se na mě s důvěrou obraťte. Já jsem už tuto informaci trochu rozšířil. Dostal jsem takový jeden návrh na takovou zkratku odbor praktické služby, že by se to mohlo jmenovat zkráceně OPRUS, ale to spíš beru jako návrh pražské kavárny a nebudu se k němu ani dál vyjadřovat. Tak to je asi z oznámení všechno. Než budeme pokračovat, zpívejme společně ještě píseň číslo 218. Píseň číslo 218.
Thank you.
panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, my pokračujeme v tom našem pohledu na to zvláštní místo v Božím slovu, kdy sledujeme Boží lid, který ve 4. Mojžíšově 23. kapitola, kdy vstupuje do zaslíbené země a proti němu chystá svůj záměr ho zničit král Balák, najímá si k tomu proroka Baláma, který ho má zničit tím, že ho prokleje, tedy oddělí od Pána Boha. Ale Pán Bůh to má ve své ruce a viděli jsme, jak i to ten první pokus o to zlořečení a prokletí se změní v Boží požehnání, anebo můžeme povědět, viděli jsme v tom prvním oddílu z té 23. kapitoly od 9. verše, že Pán Bůh vlastně nám dává takový pohled, jak on vidí svůj lid. On i toho Baláma vede na ten vrchol skal a on dává mu takový nadhled, aby viděl z toho Božího pohledu ten lid. Oni Balák i Balám intrikují a snaží se tak lidsky nějak zničit ten Boží lid a najednou se na to musí podívat z toho Božího pohledu, jak to velmi potřebujeme často se dívat i na ten Boží lid z toho Božího nadhledu a nejenom z těch svých hodnocení. A představuje Boží lid jako lid, který přebývá odděleně, který je oddělený svatý Pánu Bohu. Je to lid, který se nepočítá mezi národy, to znamená, že je to výjimečný lid, je to, který si Pán Bůh sám tvoří a ukazuje to veliké své požehnání. Navzdory tomu zlořečení tam říká, kdo sečte prach Jákobův. Tady to boží vidění je úplně jiné. A viděli jsme, jakou moc má to Boží slovo, že i ten sám Balám, tento prorok, který opustil tu cestu přímou, najednou zatouží a říká, kéž umřu smrtí přímých. Tedy touží se tam, byl tím dotčen, to Boží slovo se dotklo i jeho. A teď je před námi ten druhý výrok, ten druhý pokus o to zlořečení a ten je zapsaný v té 4. Mojžíšově 23. kapitole od 13. verše a budu to číst toto proroctví nebo to vidění nebo to přísloví, jak říkají králičtí překladatelé, tak čtu to v kralickém textu numery 23, 13 a následující. I řekl jemu Balák, pojď prosím se mnou na jiné místo, odkud bys viděl jej, tedy ten lid, toliko zadní díl jej viděti budeš a všeho nebudeš viděti. A proklen mi ho odtud. I pojav jej vyvedl ho na rovinu Zofím, na vrch jednoho pahrbku, a udělal 7 oltářů, obětoval volka a skopce na každém oltáři. Řekl pak Balákovi, postuj tuto při zápalné oběti své a já půjdu tamto vstříc Hospodinu. I potkal se Hospodin s Balámem a vloživ slovo v ústa jeho řekl, navrať se k Balákovi a mluv tak. Přišel tedy k němu a hle, on stál při zápalné oběti své a knížata Moábská s ním, jemuž to řekl Balák, co mluvil Hospodin. A on vzav přísloví své řekl, povstaň Baláku a slyš, pozoruj mne, synu Seforův. Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdališ neučiní, což promluvil, zdali neutvrdí toho. Hle, abych dobrořečil, přijal jsem to na sebe, nebo dobrořečil jest a já toho už neodvolám. Nepatří na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli. Hospodin Bůh jeho jest s ním a zvuk krále vítězícího v něm. Bůh silný vyvedl je z Egypta, jako silou jednorožcovou byl v jim. nebo není kouzlů proti Jákobovi, ani zaklínání proti Izraelovi. Již od toho času vypravováno bude o Jákobovi a Izraelovi, co učinil s ním Bůh silný. Aj lid jakožto silný lev povstane, a jakožto rvíče vzchopí se, nepoloží se, dokud by nejedl loupeže a dokud by nevypil krve zbytých. I řekl Balák Balámovi, aniž můjš více zlořeč, ani dobrořeč. Tolik. My se k tomu textu budeme častěji tedy ještě vracet. Tedy ty Balákovy plány nevychází při prvním pokusu a tam se tento král Balák na Baláma osopil, co jsi mi to provedl, vzal jsem tě, aby jsme nepřátelé zatratil a ty mi žehnáš, ale vidíme, že navzdory tomu se pokouší Balák o další tuto akci a je to zajímavé vidět i tady, když to pozorně čteme, že ani tomu Balákovi, tomu pohanskému králi neuniklo, že to boží slovo mělo dopad na toho Baláma, že se ho to dotklo, že byl tím osloven. A tak on to řeší po svém, tak říká si, no tak ten Balám viděl celý ten lid, tak toho, to se ho tak dotklo, toho tak oslovilo, tak to vymyslel, tak já tě vemu na jiné místo, tam je neuvidíš, jenom kousek toho, jenom ten zadní voj a snad otuď to by už to zatracení nějak šlo, to by bylo, aby to nevyšlo, když ho neuvidíš celé. Jak málo ten Balák věděl o božích plánech, jak je měl představy své a jak ho ještě Pán Bůh musel skutečně provést všeličím. Ale znovu si tady uvědomuji, je to zajímavé, jak kolikrát nevěřící lidé vnímají, jsou vnímaví na to, když lidé věřící jednají podle božího slova, když se jich to boží slovo dotkne, že jsou najednou jiní. Že si toho všimnou, i v takových někdy maličkostech. A tady to neuniklo ani tomu králi Balákovi, že ten Balám tím božím slovem byl dotčen, že to je něco, co, s čím se musí počítat. A já vám tady, i když máme málo času, ale já si neodpustím tady jeden citát z knihy ruského spisovatele Nikolaje Leskova, který napsal kouzelnou knížku Neuvěřitelní lidé. Byl to spisovatel 19. století. A on tam právě popsal takovou situaci, kdy na jedné vesnici se jeden člověk jako věřící rozhodl žít podle Bible. A to vzbudilo velký poprask. Zvlášť proto, že on přijal úlohu obecního policajta. A každý policajt tehdy měl 10 rublů na měsíc, tedy sumu, za kterou nebylo možné uživit ani ovci. Protože se počítalo s tím, že bude brát dary, tedy úplatky. A teď sama vrchnost nemohla, on se rozhodl, že ty úplatky brát nebude. A sama vrchnost tedy nemohla strpět, aby takovýto Ryžov, tak se jmenoval, kazil tento úřední postup. A tak se rozhodli dva muži vedoucí toho města, hejtman a pop, že tedy vyzkoumají, co zatím je u tohoto člověka, u tohoto Ryžova. A tak ten pop to zjistil, vyspovídal ho a teď budu citovat z té knížky. Ten pop říká tomu hejtmanovi, a že dary nepřijímá, to je jenom pro svou zkaženou fantazii. Tak, přece jen je v něm zkažená fantazie. A v čem to je, ptá se hejtman. Do Bible se začetl. I hleďme, co ho to hlubáka napadlo. Ba ze smutku se dal na čtení a nyní zapomenout nemůže. Je to ale hlupák. Co s ním teď budeme dělat? Nic s ním nesvedeš, říká pop, příliš daleko dočetl. A snad se až ke Kristu nedostal. Celou Bibli přečetl, celičkou. Tak to je tedy konec. Politovali a byli na Ryžova laskavější. Všichni pravoslavní na Rusi vědí, že od toho, kdo přečetl Bibli až ke Kristu, nelze vážně požadovat rozumného jednání. To jsou lidé skoro jako jurodiví, dělají zázraky, ale nikomu neškodí. A proto se jich není třeba bát. Tolik Leskov. Je to krásná charakteristika člověka, který bere vážně Boží slovo. A tak jsem si uvědomil, kéž bychom takovými byli, brát Boží slovo vážně. A i když to může našemu okolí připadat někdy i divné. A tak i tento Balák se to tak snaží zařídit. Ale i tady vidíme i podruhé, když přichází Balám s tím poselstvím od Pána Boha, i tady se ho to Boží slovo dotklo. Z čeho to vidím? My jsme tam četli, že Balák tam stojí u té své zápalné oběti a když Balám přichází s tím poselstvím od Hospodina, tak říká, povstaň Baláku a slyš, pozoruj mě, synu Seforův. Je to zvláštní, že stojícímu králi říká povstaň. To znamená, že on přichází od někoho vyššího. Je ten král, není tou nejvyšší autoritou. Že i ten král, ten Balák, se musí před tou vyšší autoritou, tou boží autoritou postavit do pozoru. On tady, Balám, teď přichází jako zástupce toho nejvyššího Pána, Pánu a krále, králu. Ano, to je úžasné, abychom tomto vědomí žili i my sami před Pánem Bohem, před jeho autoritou, před jeho jedinečností. A při tomto druhém výroku představuje Pána Boha, jaký je. A říká, jaký je i Boží záměr. A představuje se tady Pán Bůh sám. Bůh silný není jako člověk, aby klamal, a jako syn člověka, aby se měnil. Což by řekl, zdali neučiní, což by promluvil, zdali neutvrdí toho. Ano, to je ten základ, na kterém i ten celý boží lid stojí, ta boží věrnost. On neklame, co řekl, to také učiní. To, co my vyznáváme, Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. Co zaslíbil, také naplní. Jistě je problém s naší nevěrností, s naším selháním, ale navzdory tomuto boží plány nepřekazí. A jak i nad tím plesá apoštol Pavel v listě Římanům v 11. kapitole 29. verš. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. To je ta naše jistota. A to je to, co si tady můžeme i my uvědomit z toho našeho zápasu víry, kdy si i my procházíme různými zápasy, různými programy, ale co i tady je připomenuto i božímu lidu, i nám, že ten základ je ta boží věrnost, ne ta naše spolehlivost, my neobstojíme, ale Pán Bůh tady zvěstuje jak Balákovi, tak i nám, i v ten svůj pohled na celé to své dílo, pro nás je ta základní boží věrnost. Abychom toto viděli v tom pohledu i na to boží dílo. A Pán Bůh představuje dál, jak on se dívá na ten svůj lid, jak vidí ten svůj lid. Nepatří na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli. Tak to je velice zvláštní pohled, toto vyjádření, že Pán Bůh, který samozřejmě byl tak často vystavován zkouškám své trpělivosti právě s tímto lidem. On sám si tam posteskl, Pán Bůh, když, pokud to tak můžu povědět, v numeri 14.22, když říká, že všichni ti, kteří viděli slávu mou a znamení má, které jsem činil v Egyptě a na poušti této, a kteří pokoušeli mě již 10krát, aniž uposlechli hlasu mého. Tak Pán Bůh toto samozřejmě, toto ví, toto nějak nezavírá předtím oči, ale to není to rozhodující. On se dívá i na to, na tento svůj lid skrze svoji milost a svoje odpuštění. To je to úžasné, co co i apoštol Pavel vyjádřil v tom listě Římanům ve té 3. kapitole, že když říká, nyní je však zjevena Boží spravedlnost bez zákona. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. A tady byť to pro nás asi z toho časového hlediska nepochopitelné, Pán Bůh se už tady dívá na ten svůj lid, nejenom tam na té poušti, ale i na svůj lid všech dob právě skrze svoje odpuštění, svoji velikou milost. A tak i toto vyjádření nepatří na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli, že nás vidí i nás skrze Krista a skrze jeho oběť smíření. Jak o něm píše apoštol Pavel o Pánu Ježíši Kristu v listě Římanům 3:25, jeho, tedy Krista, ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Ano, to je to dříve, ještě před Kristem Pán Ježíš promíjel hříchy. Tak to je to úžasné, když si toto můžeme uvědomovat i v tom našem životním zápase. Jak mě vidí Pán Bůh? On mě vidí skrze oběť Pána Ježíše Krista. Tak už se díval na ten svůj lid na poušti. A to, co, jak i apoštol Pavel to uzavírá, toto vidění té Boží milosti, když říká Římanům 8:31, co k tomu dodat, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. A tady jako bychom se mohli hned vrátit k tomu výroku Balámově, kdy říká, není kouzlů proti Jákobovi ani zaklínání proti Izraeli. Ten lid Boží tam dole pod tou horou neměl tušení, co se tam chystá. Ale on byl právě pod tou Boží ochranou, že ani proti němu není žádné kouzlo, ani žádné zaklínání. Že už oni mohli prožívat to, co potom apoštol Pavel píše v listě Římanů v 8. kapitole. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? A v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který se nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Tak to je naše jistota, se kterou můžeme být v těch našich všech životních zápasech. A právě i když je tady toto připomínání, že nejsou kouzla ani zaklínání proti Izraeli, tak tam ten 23. verš skončí tím, že již od toho času bude vypravováno o Jákobovi a Izraelovi, co učinil s ním Hospodin. Ta Boží ochrana, ta Boží pomoc a vlastně to, co se dá o tom Božím lidu povědět, to nejdůležitější, je to, co učinil s ním Hospodin. Jsme Božím dílem a v tom je ta naše síla a k tomu je i ten pokoj, k tomu našemu dalšímu životnímu zápasu. Není důležité to, co jsme učinili my, ale co s námi učinil Pán Bůh. To je pro nás i takovým podnětem k zamyšlení, zda to, co se s námi děje, je opravdu tím, co koná s námi Pán Bůh. Jestli nechceme realizovat své plány, své myšlenky, své představy, ale to, co ten Boží lid charakterizuje, je co učinil s ním Bůh silný. To je důležité pro Pána Boha, to je důležité jako svědectví pro okolní svět. Boží dílo. A hned na to navazuje další, co tam připomíná, to, že ten Bůh, který nehledí na ty nepravosti a přestoupení Izraeli, je Hospodin Bůh jeho jest s ním. Hospodin Bůh jeho jest s ním. To je asi to nejdůležitější, co může být o Božím lidu všech dopověděno. Z toho vychází všeho. Vyvolení, vysvobození, ospravedlnění, Bůh s námi. Bůh, který je s námi. Pán Bůh, který od počátku chtěl být se svým lidem. Však když Pán Bůh vlastně stvořil tento svůj lid tím, že ho vysvobodil z Egypta a vedl ho po té poušti, tak co bylo Boží přání? Být s tím svým lidem. A tam v 2. Mojžíšovi 25. kapitole dal příkaz k tomu vybudování stanu. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlit uprostřed nich. Tedy Pán Bůh stanoval spolu se svým lidem na té poušti. On chtěl být s ním bezprostředně. To je to, co je pro nás nejdůležitější. A vidíme, že to je Bůh, který se nemění, protože když se podíváme potom až na závěr Bible do Zjevení 21. kapitoly, tak tam čteme v 3. verši. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. Toto Boží přebývání uprostřed, to je ten Boží záměr, kde Pán Bůh chce být stále s námi. Však i zvěstovaný jeho syn, kterého zvěstoval prorok Izajáš, proto vám dá znamení sám panovník, hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. To je Boží přítomnost. A krásně to vyjádřil i Jan, když v té první kapitole své evangelia píše, popisuje to narození Božího syna takto. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Řecky je to vlastně stanovalo mezi námi. Skutečně ten stan, který si Pán Bůh rozbil na této zemi i v podobě svého syna. Tedy Pán Bůh nechce být vzdáleným Bohem, chce bydlet s námi. Církev jako Boží příbytek. A ta výzva, aby jsme k němu přicházeli, abychom, jak to píše apoštol Pavel do Efezu, aby jsme byli tou stavbou, jejíž základem jsou apoštolové proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Abychom se v něm jste i vy společně budování v duchovní příbytek Boží. Tady se chci jenom na chvíli zastavit, jak naplňujeme tento Boží záměr. Jak máme velmi v našich myslích tuto Boží představu, můžeme přemýšlet o tom, jak má vypadat náš sbor, ať zvenčí nebo zevnitř, ale ptáme se přitom, je tady to kritérium, aby tady mohl přebývat Pán Bůh, aby mohl přebývat v mém srdci, v mém životě. Je to náš příspěvek jako sboru, ale i každého z nás. To je, abychom nezapomínali na toho, který tady chce s námi být. To byl Boží záměr od počátku a je to stále, aby Pán Bůh přebýval s námi. A je to i ta charakteristika Božího lidu. Hospodin Bůh jest s nimi. To je to, abychom v každém případě na toto mysleli. Abychom, toto bylo to určující v tom našem pohledu na život. My víme, že vedle toho stanu ta viditelná přítomnost Boží na té cestě byla v tom sloupu ohnivém a oblakovém, tedy ve dne oblakový a v noci sloup ohnivý. A jak to vyznává Boží lid, když se i v pokání obrací na tu svoji minulost a vidí, že je Pán Bůh neopustil a ta modlitba pokání v Nehemiášovi v 9. kapitole je, avšak ty si je v nesmírném slitování na poušti neopustil ve dne, od nich neodcházel sloup oblakový, který je vodil po cestě a v noci sloup ohnivý, který jim osvětloval cestu, aby šli. Dával si jim dobrého ducha, aby je poučoval. Neodjímal si jim od úst svou manu a dával si jim vodu, když žíznili. Po 40 let se o ně na poušti staral, nic jim nescházelo, pláště jim nezvečeli a nohy jim neotekly. Ale je zajímavé, že tady vedle toho viditelného znamení, které známe, tady v tom vidění je připojeno další takové viditelné, nebo lépe řečeno slyšitelné znamení Boží blízkosti, kdy tam ten Balaam říká, ten 21. verš znovu opakuji, nepatří na nepravosti v Jákobovi, aniž hledí na přestoupení v Izraeli, Hospodin Bůh jeho jest s ním, a teď, a zvuk krále vítězícího v něm. Zvuk, tedy co je to za zvuk krále vítězícího v něm? Možná, že těch výkladů může být více, ale já v tom vidím zvuk, který zněl na Boží příkaz v Božím lidu, protože v té 4. Mojžíšově v 10. kapitole Pán Bůh nařídil Mojžíšovi toto. Zhotov si dvě trubky stříbrné. Uděláš je z tepaného stříbra, budou ti sloužit k svolávání pospolitosti a k povelu, že tábory mají táhnout dál. A potom, když přeskočíme několik veršů, tak je tam ještě další určení, kdy tyto trubky mají znít, tedy nejenom kdy svolávat pospolitost, ale i k povel k dalšímu pochodu. A až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu svému Bohu a budete osvobozeni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínali vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Tak to je ten vítězný zvuk, zvuk krále vítězícího, zvuk krále, kterého lid poslouchá, který jde na jeho pokyn, lid, který slaví slavnosti, který se raduje z Boží blízkosti, lid, který obětuje oběť, lid, který má dny své radosti. A to je to, co charakterizuje Boží lid, tento zvuk, aby zněl i z toho našeho společenství. A až právě toto mi otevřelo oči pro žalm 89. verš 16, kde čteme, blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Ano, bratře a sestry, i toto patří k Božímu lidu. Zvuk krále vítězícího uprostřed nás. Pán Bůh musí nejprve zvítězit v našich životech, abychom mohli zvítězit i v těch bojích, do kterých jsme staveni. A nakonec tam je ještě i připomenuto to, ten důraz, a který se opakuje v Božím lidu stále znovu a znovu. Bůh silný je vyvedl z Egypta. Boží lid nezapomíná a je mu připomínán ten jeho začátek. K tomu se vrací, k těm počátkům a na to stále znovu navazuje. A tak nám i toto druhé vidění nebo druhé přísloví, jak píší kraličtí, otvírá pohled na Boží lid. Vidíme ho jako ospravedlněný, omilostněný, uprostřed kterého chce Bůh bydlet. A pro Boží vítězství smíme jít do životního zápasu, abychom i my poslechli zvuk vítězícího krále Pána Ježíše Krista. Je to pohled na Boží lid skrze Boží jednání, skrze Boží odpuštění, vysvobození, Boží přítomnost. Na tom stojí Boží lid jako celek. To je ten základ, na který se máme vždycky znovu stavět. Je to jenom Boží vítězství, na kterém můžeme postavit svůj život a které je základem i našeho zápasu. Stojíme na straně vítěze. Kéž by se i to Boží vidění naplnilo v našich životech a i lid, jakožto silný lev povstane, abychom povstali v té síle Boží do těch svých každodenních zápasů. Ne pro naši odvahu, ne pro naši sílu, ale právě proto, co všechno Pán Bůh pro nás vykonal. Tady to máme stručně připomenuto. Vracejme se k tomuto textu, vycházejme z tohoto poselství, které zaznělo v tak zvláštní době, v zvláštní situaci, ale aby to bylo něco, co nás vede do Boží blízkosti, aby jsme se stavěli na to, co On pro nás vykonal. Abychom mohli zpívat a vyznávat to, co budeme teď zpívat ve té společné písni 209. Kristus je má síla i spasení. Aby to bylo naše vyznání, aby to byl i náš život. Zpívejme píseň číslo 209, než se stěšíme i k společným modlitbám. Píseň číslo 209. Stišme se nyní společně ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může modlit nahlas, kdo může povstat, prosím, povstaňme.
Ten, který určí, co má v určitý situaci člověk mluvit a jednat. Nám dej, Pane, citlivé srdce i svědomí, abychom pochopili, slyšeli tvůj hlas, abychom věděli, co vlastně po nám v životě chceš. Dej nám, abychom splnili ty úkoly, které jsou před námi, a to se nám bude hrát. Ty jsi veliká svatý Bůh, tvá moc a ducha tvoje síla, ducha tvého svatého je stále stejná kola věcí. Tak tě to chválíme a vlíbíme, prosíme, použij si nás, abychom rozsevali ty mocné semenka toho evangelia všude tam, kam máš postoj. Tobě buď čest a chvála. Amen.
Amen. Amen. Amen. A přicházíte tedy k němu, kameni živému, jež od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, v nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. A milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží, přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr společně zpíváme píseň číslo 275. Píseň číslo 275. Kdo proti nám, když Bůh s námi je? Píseň číslo 275.